Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, Әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Әсем әуенді асыға күтіп отырған қадірменді тыңдарман, бүгінде әсем ән тәтті күйден тарту сыйлаймыз.
Әсем әуен бағдарламасынан өнерге бел буған жас талаптардың дауысыған емес, жалпы білім үресі өнерге деген түсінігі де байқалатындай.
Енді осы сөзімізге куә болу үшін бағдарламамызды бастаймыз.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Жырланып бітпес тақырып, мәңгілік құрмет пен сағынышқа ие туған жер өскен елден қымбатты дүние жоқ шығар.
Енді сондай шабыттан туындаған сүйікті отан, туған жер өскен ел туралы әндерге кезек беріледі. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз Ахметжан Рабжанұлының орындауында «Жаса мәңгі партия».
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дүния. Өзіңе мәңгі партия, жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Отан анам, туған жерім байлығым, бар әлемге асқақтады айбыным. Арқасында ел бастаған көсемнің, әр ұл талқы кешіп жатыр жәйді күн. Аңсамайды дәл осындай жәйді күн.
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян. Өзіңе ден мақтанам, жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия. Көм партия кеудемде от жандырып, елін сүйіп өзгермейтін заңдылып. Елу алты ұл қызыңның бірі, жырлап өтем мәңгілік. Шекараңды қорғап өтем мәңгілік. Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дұян. Өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партия.
Күн есім, орындаған Тоқтабай Әлімқұлұлы.
Әлілхан Әділбекұлының орындауында кең өлке.
Елім бар жарқыраған сабасындай.
Жерім бар елге жер нағашыдай.
Бауырына басқан дәрін қаласындай, кең өлкем барлық ұлттың анасындай.
Қалқыдар бас
жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Басынан қаратаудың жылқы жидым, тоңам деп қарасеңсең ішіп кейдім. Түскенде сенесіме әттен қалқа, сағынып көздің жасын әрең тыйдым.
Басынан отын алдым қаратаудың, думанды алқапқа кейін қала салдым. Қайтеген кетсең алыс қалқатайым, айықпас жүрегіме жара салдың.
Әр жүрекке әр түрлі сезім сыйлайтын махаббат ежелден бері шырқалып келе жатқан өлмес тақырып.
Я, әркім оған әр тұрғыдан әуен жазып келе жатқан мен, бірақ айтары бір ұлы сезім. Енді осы сезімнен туған әдемендерге кезек берейік.
құшағы жылы көктемде танысып ем өзіңмен. Сырласып едік көкбелде алып ұшқан сезіммен. Арман боп қалған шақтарым тебірентіп мені де. Арналып еді тәттәнім қарақаттай көзіңе. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Көктемде баяғы күл жоқ біз көрген құлазыған көкбелде. Арман боп кеше бүгінде бәрі де түр білемін. Жалындап жанған күйінде өртенеді жүрегім. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербе. Сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Сол көктем.
Қалатында көкірегімнен өшіп жырым сол кешір сені армандығым тірі жүргенім үшін ояқпадым таңнан тұрып ойдан кетпес жырым сол кешір сені армандығым жүргенім үшін кешір сені армандығым тірі жүргенім
қарамадың неге артыңа қайрылып жаныма енді кім мен жетермін? Қарамадың неге артыңа қайрылып? Арманыма енді кім мен жетермін? Махаббат мұны жаназа
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Көрмегелі көп айдың жүзі болады. Thank you.
Әшімнің күйі ақ ерке, орындаған Ардаби Мәулітұлы.
Thank you.
аңшының зары орындаған Дәулет Халықұлы.
Қайзат Сейтқазиннің күйі сағыныш.
Thank you.
Камал Макайулунун күйү Сайрам көркү.
Бизге тиген эңчиси де аяңдап соңуна чыкты. Әсем өвүндөн чыркалган әндер менен көмбүрлүк күйлөр
сиздердин көңүлдериңизден чыкса, биз үчүн үлкен кубаныч.
Әсем өвүндүн келеси берилиминде кездешкенче, аман сау болуңуздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауыл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Филиппиннің президенті Дутертемен кездесті. Ши Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау жөніндегі байымдауларының үзінділер баспадан шығып таратылды. 1 қазанда Чжунхуа Халық Республикасы